Virðulegi forseti, það sem helst kannski stendur upp úr fréttum helgarinnar varðandi lausnir ríkisstjórnarinnar á skuldavanda heimilanna er það að þeir sem helst fagna eru lífeyrissjóðirnir en ekki almenningur í landinu. En ég ætlaði nú ekki að fara að ræða það mál, heldur Icesave. Og þeir sem fylgdust með fjölmiðlum nú helgina, þeir sáu það, eða komust ekki hjá því að lesa fréttir af því að svo virðist vera að það sé liggi fyrir samkomulag Icesave-málin eða svo gott sem. Og hér hefur verið upplýst og margoft komið fram að fram fer kynning á þeim samningsdrögum allan bæ án þess að samkomulagið hafi verið lagt fyrir þingið, þingnefndir eða þingflokkan. Að minnsta kosti ekki þann þingflokk sem að ég sit. Og þetta vinnulag eru þetta algjört hneyksli af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar sem hæstvirtur forseti þingsins á auðvitað að taka á nú þegar. Það er eins og ríkisstjórnin síðan þjófstarta kosningabaráttu nýjan Icesave-samning, enda ekki seinna vænna, og morgun er 7. desember og þá á ríkisstjórnin hæstvirt að skila svarbréfi sínu til eftirlitsstofnunar EFTA. Og þá hlýti ég að spyrja, liggja samningsdrögin fyrir eða verður áminningabréfið eða svarbréf við áminningabréfinu sent til eftirlitsstofnunar? Það eru bara þessir tveir kostir í boði hefði ég haldið. En gefum okkur það að það verði gert nýtt samkomulag. Það langar mig til þess að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að hann er þeirrar skoðunar að Icesave-samningurinn skuli ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ástæðan fyrir því að ég spyr er að forsæti lýðveldisins Ólafur Ragnar Grímsson, sem er nú töluverður örlagavaldur í þessu máli, hefur lýst því yfir í erlendum fjölmiðlum að nýr Icesave-samningur skuli ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og mér langar til þess að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort henn er sammála forseta lýðveldisins og til samkomulags það að þannig skuli haldið á málum náist samkomulag.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur